Գլուխ 35-րդ. Այս գյուղում կարող են մարդիկ պաշտպանել պատիվը իրենց. Այստեղ է Կրոմվելը համեստ, այստեղ է և Միլտոնը մեծ։ Գրեյ։ Վերը հիշատակված զրույցից հետո անցավ 30 տարի, և ամերիկյան բանակը կրկին դուրս եկավ անգլիական զորքերի դեմ, սակայն այս անգամ ռազմական թատերաբեմը Հուդզոնի ափերից տեղափոխվեց Նիագարայի շրջակայքը։ Վաշինգտոնի մարմինը վաղուց հանգչում էր գերեզմանում և հավանաբար արդեն քայքայվել էր, սակայն ժամանակն արագ ջնջում է թե քաղաքական թշնամանքի, թե անձնական նախանձի յուրաքանչյուր կնիք, և նրա անունը օրստորե փայլում էր ավելի պայծառ, իսկ արժանիքներն ու ազդվությունը ամեն ժամ դառնում ավելի ակնհայտ ոչ միայն իր հայրենիքում, այլև ամբողջ աշխարում։ Այժմ նա դարձել էր դարաշրջանի բանականության և արդարության հանրաճանաչ հերոսը։ Եվ 1814 թվականին մեր բանակի հպարտությունը հանդիսացող երիտասարդ բազում սրտեր սկսում էին ուժգնորեն բաբախել նրան նմանվելու բուռն ցանկությամբ, երբ արտասանում էին այդ մեծ ամերիկացու անունը։ Սակայն այդպիսի առաքինի զգացմունքները ոչ ոքի կրծքում այնքան բուռն չէին, որքան այն երիտասարդ սպայի, որն այդ արյունոտ տարվա հուլիսի 25-ի երեկոյան հարթ մի ապարաժի կանգնած նայում էր մեծ ջրվեժին։ Երիտասարդը բարձրահասակ էր, բարեկազմ, ուժերի ամենածաղկուն շրջանում։ Նրա սև ու խորաթափանց աչքերը փայլում էին աշխույժ պայծառությամբ։ Երբեմն, երբ նայում էր ոտքերի տակ, ներքևում փրփրացող բուռն հոսանքին, հանդգնություն և անհողդողդություն էր փայլում նրա հայացքում։ Մի բան, որ վկայում էր նրա եռանդուն և կրակոտ խառնվածքի մասին։ Սակայն դեմքի հպարտ արտահայտությունը մեղմացնում էր կանացի շրթունքների պես գեղեցիկ և նուրբ շրթունքներին խաղացող չարաճճի ժպիտը։ Մայր մտող արևի շողերից նրա գանգուրները ոսկուն էին տալիս, իսկ երբ ջրվեժից բարձրացող թեթև քամին ճակատից քշում էր փարթամ խոպոպները, ապա դատելով մաշկի սպիտակությունից կարելի էր եզրակացնել, որ սոսկ արևն ու քամին էին թխավուն դարձրել առողջությամբ ճառագող այդ երիտասարդ դեմքը։ Բարետես պատանու կողքին կանգնած էր մի այլ սպա։ Նրանք այնպիսի հետաքրքրությամբ էին նայում ջրվեժին, որ պարզ կերպով երևում էր, որ առաջին անգամ էին տեսնում արևմտյան կիսագնդի այդ հրաշքը։ Նրանք երկար ժամանակ լուր կանգնած էին, երբ մեր կողմից նկարագրված սպայի ուղեկիցը հանկարծ ցնցվեց և սրի ծայրով ցույց տալով իրենց ոտքերի տակի խորխորատը, գոչեց. «Նայիր, Ուորթն! Ձվի կճեպից ոչ մեծ նավակով ինչ-որ մեկ անցնում է հենց ջրվեժի տակի հորձանուտով. Մաղախով է, ըստ երևույթին զինվոր», նկատեց մյուս սպան։ «Գնանք հանդիպենք նրան սանդղակի մոտ, Մեյսն, և իմանանք, ինչ նորություններ է բերել»։ Նրանցից բավական ժամանակ պահանջվեց, մինչև որ հասան այն վայրը, ուր ափեր դուրս եկել անծանոթը։ Հակառակ երիտասարդ սպաների ակնկալությունների պարզվեց, որ դա տարեց մի մարդ էր, և հավանաբար ոչ մի առնչություն չուներ բանակի հետ։ Նա 70-ի մոտ կլիներ, որի մասին ավելի շատ վկայում էր խորշոմած ճակատին թափված նոսր արծաթավուն մազերը, քան ծերության որևէ նշան ցույց չտվող վտիտ կազմվածքը։ Նա քայլում էր հակված առաջ, սակայն դրա պատճառը ոչ թե թուլությունն էր, այլ սովորությունը, քանզի կես դարյա ծանր աշխատանքը նրա ջլերը միայն ամրապնդել էր։ Հագուստ նախքատիկ էր, և դրա վրայի բազմաթիվ կարկատանները վկայում էին տիրոջ խնայող լինելու մասին։ Մեջքին կրում էր խղճուկ մի հակ, որը և մոլորության մեջ էր գցել սպաներին։ Ողջույնի մի քանի խոսք փոխանակելուց հետո երիտասարդ զինվորականները իրենց զարմանքն արտահայտեցին, որ այդպիսի տարեց մի մարդ, չի վախենում լողալ ջրապտույտին այդքան մոտիկ։ Իսկ նա փոքրինչ դողդոջուն ձայնով հարցրեց, ինչ տեղեկություններ ունեն կռվող բանակներից։ «Վերջերս կարմիր համազգեստավորներին ջարդեցինք Չիփևայի դաշտերում», պատասխանեց նա, «ում Մեյսոն էին կոչում. այդ ժամանակից ի վեր պահմտոցի ենք խաղում նրանց նավերի հետ, իսկ այժմ գնում ենք այնտեղ, որտեղից սկսել ենք, և համոզված եղեք, նրանց հախից կգանք. միգուցե դուք որդի ունեք զինվորների մեջ», հարցրեց մյուս սպան մեղմ ու սիրալի տոնով։ «Եթե այդպես է, ասացեք, ինչ է նրա անունը, և որ գնդում է ծառայում, և ես նրա մոտ կտանեմ ձեզ»։ Ծերունին տարուբերեց գլուխը և ձերքով շոյելով արծաթավուն մազերը, խոնարհությամբ պատասխանեց.
«Ոչ, ես մենակ եմ աշխարում»։
«Անհրաժեշտ էր ավելացնել, կապիտան Դանվուդի», բացականչեց Մեյսոնը անհոգ, «որ որդու մոտ կտանես, եթե գտնես նրա գունդն ու նրան, որովհետև մեր բանակի գրեթե կես արդեն ճանապարհ է ընկել, և շատ հնարավոր է, որ արդեն Ջորջ ամրոցի մոտ է, եթե իհարկե ճիշտ են մեր տեղեկությունները»։ Ծերունին հանկարծ կանգ առավ և զննական հայացքով նայեց մեկ այս, մեկ մյուս սպային։ Նկատելով դա, սպաները նույնպես կանգնեցին։
«Սխալ չլսեցի»,
հարցրեց անծանոթը ձեռքով աչքերը պաշտպանելով մայր մտտող արևի ճառագայթներից։
«Նա ինչպես կոչեց ձեզ»։
«Ուորթն Դանվուդի է իմ անունը», ժպտալով պատասխանեց երիտասարդ սպան։ Անծանոթը ձեռքի շարժումով նշան արեց նրան հանել գլխարկը, և երբ երիտասարդ սպան կատարեց նրա խնդրանքը, նրա մազերը ցրիվ եկան, բացելով նրա բարեհամբույր ամբողջ դեմքը։
«Այդպիսին է նաև մեր երկիրը»,
բացականչեց ծերունին եռանդով,
«որ նորեցոր ծաղկում է, թող աստված օրհնե նրան»։
«Ինչ ես այդպես չռել աչքերդ, լեյտենանտ Մեյսոն», հարցրեց Դանվուդին ծիծաղելով։ «Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նայում էիր ջրվեժին, այդքան զարմացած չէիր երևում»։ «Ջրվեժներն ինչ հոգ, դրանցով լուսնկա գիշերներին թող հիանան սառը մորաքույրդ և այդ ծեր ամուրի գնդապետ Սինգլթոնը, իսկ ինձ նման մարդկանց այդպիսի բաներով չես զարմացնի. ինձ ավելի շատ այսպիսի հանդիպումներն են հետաքրքրում»։ Անսովոր կրքոտությունը, որ ցուցաբերել էր անծանոթը, մարեց նույնքան անսպասելիորեն, ինչպես բռնկվել էր, և նա մեծ հետաքրքրությամբ սկսեց լսել երիտասարդների զրույցը։ Դանվուդին, փոքրինչ լրջանալով, պատասխանեց.
«Դե լավ, Թոմ, հերիք է ծաղրեց թանկագին մորաքրոչս, նա բարության մարմնացում է.
լսել եմ, որ նրա երիտասարդությունը ամենևին էլ երջանիկ չի եղել»։
«Սակայն լուրեր են տարածվել ակոմակում», պատասխանեց Մեյսոնը, «որ ամեն տարի Սուրբ Վալենտինի տոնի օրը գնդապետ Սինգլթոնը առաջարկություն է անում նրան. ոմանք ավելացնում են, թե տատիկդ Ջենետն էլ է օգնում»։
«Տատիկս Ջենետը», բացականչեց Դանվուդին ծիծաղելով,
«թանկագին, բարեհոգիկին, սակայն հազիվ թե նա որևէ ամուսնության մասին մտածեր այն ժամանակից ի վեր, ինչ մեռավ բժիշկ Սիդգրիվսը»։
Շշուկներ էին պտտվում իբր նրանց միջև ինչ-որ սիրային կապ կա, սակայն դա սիրալիրությունից այն կողմ չէր անցնում, և ինձ թվում է, այդ ամբողջ պատմությանը նպաստել են նաև Սինգլթոնի և հորս միջև եղած բարեկամական հարաբերությունները. դու գիտես, որ նրանք զինվորական վաղեմի բարեկամներ են եղել, ինչպես նաև հորդ հետ»։
«Անշուշտ գիտեմ, բայց մի ասեք, թե այդ ծեր ամուրին այդքան հաճախ է այցելում գեներալ Դանվուդիի կալված կսոսկ նրա համար, որպեսի մի քիչ զրուցի նրա հետ անցած մարտերի մասին»։ «Վերջին անգամ, երբ այնտեղ էի, Մայրիկիտ այն դեղնադեմ, սրակիտ տնտեսուհին մառան տարավինց և հավատացրեց, թե գնդապետը շատ հարմար զույգ է, ինչպես ինքն արտահայտվեց. Ասաց նաև, թե Ջորջիայի նրա պլանտացիան ինչքան շահույթ է բերում. Աստված վկա, չեմ հիշում, թե ինչքան ասաց.
Շատ հավանական է, Քեթի Հեյնսը հիանալի հաշվել գիտի, պատասխանեց կապիտանը.
Նրանք լռեցին մի պահ, տարակուսանքով նայեցին անծանոթին, չիմանալով հրաժեշտ տալ նրան, թե ոչ։ Ծերունին լարված ուշադրությամբ հետևում էր նրանց յուրաքանչյուր խոսքին։ Բայց խոսակցության վերջում թեթևակի մի ժպիտ խաղաց նրա լուրջ դեմքին։ Նա տարուբերեց գլուխը, ձեռքով շփեց ճակատը և թվաց, թե մտովի հիշեց անցած գնացած ժամանակները։ Ուշադրություն չդարձնելով ծերունու դեմքի արտահայտությանը, Մեյսոնը շարունակեց.
«Ինձ թվում է, այդ կինը եսամոլության մարմնացում է»։
«Սակայն նրա եսամոլությունը ոչ ոքի վնաս չի պատճառում», առարկեց Դանվուդին։ «Նրա ամենատհաճ գծերից մեկը նեգրերի նկատմամբ տածած թշնամանքն է. ասում է, թե ամբողջ կյանքում միայն մի նեգրի է համակրել».
«Եվ ո՞ւմ»։
«Կեսար անունով մեկին, անգուցյալ պապիս, ու օրթնի ծառային»։
«Դու երևի չես հիշում նրան. նա մեռավ տիրոջ հետ նույն տարում, երբ մենք տակավին երեխա էինք. Քեթին ամեն տարի կատարում է նրա հոգեհանգիստը, և հիրավին արժանի է դրան.
լսել եմ, որ նա օգնել է անգլիացի քերուս, մենք այդպես ենք կոչում գեներալ Ուորթնին, երբ նա ծանր վիճակի մեջ է եղել անցած պատերազմում. Բայց միշտ էլ մեծ սիրով է խոսում նրա մասին. Երբ նա ամուսնացավ, Քեթին ու Կեսարը Վիրջինիա եկան նրա հետ.
«Մայրս իսկական հրեշտակ էր»,
ավելացրեց ծերունին այնպիսի ավյունով և խանդաղատանքով, որ երիտասարդ սպաները ցնցվեցին։
«Դուք ճանաչում էիք նրան»,
գոչեց Դանվուդին գոհունակությունից շիկնելով։ Սակայն անծանոթի պատասխանը խլացրեց հրետանաձգության ուժգին թնդյունը, որին հաջորդեցին հրացանային համազարկերը, և մի քանի րոպեում օդը լցվեց աշխույժ և չընդհատվող փոխադարձ կրակոցների աղմուկով։ Սպաները նետվեցին դեպի ճամբար, ծերունին հետևեց նրանց։ Մոտալուտ ճակատամարտի առաջացրած հուզմունքն ու տագնապը խանգարեցին նրանց շարունակելու զրույցը, և երեքով շտապեցին մարտի վայր, երբեմն ակնարկություններ անելով հրաձգության պատճառների և մեծ ճակատամարտի հնարավորության մասին։ Այդ կարճատև և շուտափույտ անցման ընթացքում կապիտան Դանվուդին, այնուհանդերձ, մի քանի անգամ բարեկամական հայացքներ նետեց ծերունու վրա, որն իր տարիքի համար զարմանալի թեթևությամբ էր քայլում նրանց ետևից։ Երիտասարդի սիրտը ջերմացել էր մոր հասցեին արված դրվատանքի խոսքերից։ Շուտով սպաները միացան իրենց զորամասին, և պինդ սեղմելով ծերունու ձեռքը, կապիտանը ամենայն լրջությամբ խնդրեց նրան, որ հաջորդ առավոտյան անպայման գտնի իրեն և այցի գա իր վրանը։ Այսպիսով նրանք բաժանվեցին։ Ամերիկյան ճամբարում ամեն ինչ վկայում էր մոտալուտ ճակատամարտի մասին։ Թնդանոթաձգությունների և հրացանաձգությունների որոտը այնպիսի ուժգնությամբ էր տարածվում մի քանի մղոն հեռվում, որ խլացնում էր նույնիսկ ջրվեժի աղմուկը։ Շուտով ամբողջ զորաբանակը շարժվեց և ընթացավ առաջ, օգնելու այն գնդերին, որոնք արդեն մարտի էին բռնվել։ Սակայն գիշերն իջավ, նախքան պահեստային և անկանոն զորագնդերը կհասնեին Լանդիս Լեյն, մի ճանապարհ, որը տարամետելով գետից անցնում էր կոնաձև փոքրիկ մի բարձունքով, Նիագարայի մեծ խճուղուց փոքրինչ հեռու։ Անգլիացիները թնդանոթ էին դրել այդ բլրակի գագաթին, իսկ դրա ստորոտում գտնվում էին գեներալ Սքոթի փառապանձ բրիգադի մնացորդները, որոնք երկար ժամանակ անհավասար մարտեր էին մղում քաջության հրաշքներ գործելով։ Ամերիկյան զորասյուներից մեկին հրաման տրվեց ճանապարհին զուգահեռ շարք կազմել և գրավել այդ բլրակը։ Գրոհելով անգլիացիների վրա թևից և անցնելով սվինամարտի, ամերիկացիները գրավեցին թնդանոթը։ Անմիջապես նրանց միացան ընկերները և թշնամուն ետ շպրտեցին բլրից։ Սակայն անգլիացի գեներալին շուտափույտ օգնության հասան նոր ուժեր, իսկ նրա զորագունդն այնքան խիզախ գտնվեց, որ հեշտությամբ չընդունեց պարտությունը։ Նրանք փորձեցին ետ խլել հրազենը, մի քանի արյունալի գրոհներ կազմակերպելով, սակայն մեծ կորուստեր տալով ետ շպրտվեցին։ Վերջին մարտերից մեկի ընթացքում երիտասարդական կորովով լի կապիտանը, որի մասին արդեն հիշատակել ենք, բավական առաջ տարավ իր զինվորներին, ցրիվ տալու թշնամու հանդուգն մի ջոկատ, և հաջողության հասավ։ Սակայն վերադառնալով գունդ, նա նկատեց, որ լեյտենանտը բացակայում է։ Վերջին հարձակումը ետ մղելուց հետո ամերիկյան զորքերին իսկույն հրաման տրվեց վերադառնալ ճամբար։ Այլևս ոչ մի տեղ անգլիացի զինվոր չէր երևում, և ամերիկացիները պատրաստվեցին հավաքել բոլոր այն վիրավորներին, որոնց հնարավոր էր տեղափոխել։ Խիստ անհանգստանալով բարեկամի համար, Ուորթն Դանվուդին վարվող մի ջահ վերցրեց, և երկու զինվորների ուղեկցությամբ գնաց անձամբ փնտրելու նրան այն վայրում, ուր նա հավանաբար պիտի որ ընկած լիներ։ Մեյսոնին գտան սարալանջի վրա ամենայն հանգստությամբ նստած։ Նա ի վիճակի չէր տեղից վեր կենալու, քանզի ոտքը կոտրված էր։ Տեստելով ընկերոջը, Դանվուդին նետվեց դեպի նա գոչելով. «Սիրելի Թոմ, այդպես էլ գիտեի, որ քեզ բոլորից մոտ կգտնեմ թշնամուն»։
«Հանգիստ, հանգիստ, զգույշ վարվիր», պատասխանեց լեյտենանտը։ «Եվ գիտցած եղիր, որ ոմն խիզախ ավելի մոտեցավ թշնամուն, քան ես, իսկ թե ով է նա, չգիտեմ. Նա դուրս խոյացավ ծխի միջից, հենց դասակիս առջևից, ըստ երևույթին ինչ-որ մեկին գերի բռնելու, բայց խեղճն այլևս չվերադարձավ. Նա պառկած է այնտեղ, բլրի կատարին. Բազմիցս ձայն տվեցի, սակայն ըստ երևույթին նա այլևս երբեք չի պատասխանելու»։
Դանվուդին բարձրացավ բլրի վրա և ի զարմանս իրեն տեսավ տարեց անծանոթին։
«Դա այն ծերուկն է, որ ճանաչում էր մայրիկիս», գոչեց երիտասարդ սպան։ «Հանուն նրա, պատվով կթաղենք ծերունուն, վերցրեք նրան և տարեք ճամբար, թող հայրենի հողում հանգչեն նրա ոսկորները»։
Զինվորները մոտեցան ի կատարածելու հրամանը։ Ծերունին պառկած էր մեջքի վրա, ջահը պայծառ լուսավորեց նրա դեմքը։ Աչքերը փակ էին, այնպես ասես, քնած լիներ։ Տարիների ընթացքում փոս ընկած շրթունքները փոքր-ինչ սեղմված էին, սակայն թվում էր, թե դա ավելի շուտ ժպիտի էր նման, քան ցավից առաջացած ջղաձգության։ Կողքին ընկած էր զինվորի մի մուշկետ, ձեռքերը սեղմված էին կրծքին, և նրանցից մեկում արծաթի պես փայլող ինչ-որ առարկա կար։ Դանվուդին կռացավ և ձեռքերը մի կողմ քաշելով տեսավ, որ գնդակը խոցել է սիրտը։ Ծերունին հոգացությամբ բռնել էր թիթեղյա մի տուփ, որի միջով անցել էր ճակատագրական գնդակը։ Հավանաբար մեռնելու պահին նա վերջին ճիքերը գործադրելով հանել էր այն ծոցագրպանից։ Դանվուդին բացեց տուփը և մի թուղթ գտնելով այնտեղ, զարմանքով կարդաց. «Քաղաքական լուրջ հանգամանքները, որոնցից կախված են շատերի կյանքն ու բարեկեցությունը, արկադրեցին ինձ գաղտի պահելու այն, ինչ կբացահայտի այս երկտողը. Հարվի բրչը տարիներ շարունակ հավատարմորեն և անշահախնդիր կերպով ծառայել է իր հայրենիքին. Եթե մարդիկ ըստ արժանվույն չգնահատեն նրան, փոխարենը թող Աստված հատուցի»։ Ջորջ Վաշինգտոն։ Դա չեզոք տերիտորիայի լրտեսն էր։ Նա, ով ապրեց ինչպես իր հայրենիքին նվիրված, այնպես էլ հանուն նրա ազատության ընկավ մարտիրոսաբար։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։